Ura e vashës, qëfar nuk bëni për të martuar? Ura e vashës në lumin e matit. Toponimia jonë është shpesh e ndërlidhur me mite dhe legjenda të ndryshme. Nuk mungojnë as gojëdhana trishtuese që flasin sidomos për dashuri të pamundshme, dashuri me fund tragjik. Një vajzë apo djalë s'do ketë fatin të bashkohen me tjetrin, dhe këtu nis fatkeqësia e njëkohësisht edhe gojëdhana. Sa i përket shtrirjes gjeografike, ura e vashës gjendet mes fshatrave Klos dhe Gur të Bardhë. Ura e vashës ishte e vetmja rrugëlidhëse në rrjedhën e sipërme të lumit të matit. Arkitektuaralisht ishte ndërtuar me një hark, ndërsa në anën e djathtë të rrjedhës ka një dritare shkarkuese. Këmbët e urës 11 metrashe janë vendosur në malin e Vërrithit dhe në malin e Dishit.